mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez. Marzo foi un bo mes para o emprego na provincia de Lugo. Baixou o número de parados. O desemprego reduciuse en case un punto e medio. A final de mes había 176 persoas menos na lista do paro que en febreiro. O paro baixou en todos os sectores productivos. Este luns, Baruc Domínguez estivo cun micrófono da COPE ás portas da Oficina Única de Emprego de Lugo.
Yo estoy esperando que me puedan dar la oportunidad en el sector que yo estoy, de agroindustria, para poder trabajar en las aldeas y en los pueblos, ¿no? Y hasta ahora sigo en el paro, compañeros.
Como 3 años o así. Ahora mismo estancada, completamente estancada. Quizás por la edad, ¿eh? Algunos centros, porque trabajo en geriatría, y si tienen bonos de Xunta, pues entonces sí, contratan 3 9 meses, porque a Xunta se ocupa de tal. Pero son 9 meses. Y a ver, tengo 55 años. Tampoco no estoy como ya para jubilarme.
Yo estoy buscando trabajo.
Lo que sea.
Yo soy pintor en el pasado. Pero lo que trabajo que tengo me hago. Porque hace tiempo que estoy en casa, no contra nada. Solo esto.
O sea, con ganas de trabajar, ¿no?
Eso, ¿eh? Eso.
Agora mesmo temos 11.600 persoas no paro en Lugo, case 7.500 e están cobrando unha prestación por desemprego. A media por beneficiario achegase aos 1.000 euros. Esta situación contrasta cos problemas que teñen as empresas para conseguir a traballadores cualificados.
Yo lo veo moi mal, moi mal, moi mal, porque non hai mano de obra. Especializada non existe, e la que non é especializada, a día de hoy, hai mucha que non quiere trabajar. Pues porque está más cómoda en casa o porque le llega con lo que tiene de otra manera. A mí me parece perfecto que si tú estudiaste una licenciatura en humanidades, no quieras trabajar de camarero o no quieras trabajar en otra cosa, pero entonces no vivas de mi trabajo. Si hay empleo disponible, tienes que aceptarlo. Y si no lo aceptas, yo no tengo por qué pagarte.
No mes de marzo foron asinados máis de 5.700 contratos en Lugo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Imos ver como se vai comportar o tempo nas próximas horas. É certo que seguimos prácticamente igual, con tempo solleiro en boa parte da provincia e temperaturas moi elevadas. A mínima non baixou dos 7 graus en Lugo, e atentos ás máximas, sobre todo na Mariña, 27 en Viveiro e 29 en Ribadeo. Non hai disculpa para non ir á praia. En Lugo a máxima chegará a 26 graus, ata 27 subirá o termómetro en Monforte. Nesta xornada o verán chega de forma anticipada. Por certo, en canto á situación das estradas, debes ter en conta que esta noite, a partir das 10, que quedará pechado por obras o túnel do Cereixal na autovía do Noroeste, na 6. Permanecerá pechado ata as 9 da mañá do xoves. Nos próximos días.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Este luns é un día de retorno. Remata unha das pontes festivas máis importantes do ano. O tempo se coaliouse cos sectores da hostelería e o turismo. A provincia de Lugo estivo estes días ateigada de xente. A ocupación rozou o 80% nos festivos. Na Mariña, un pouco máis. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Debemos andar rondando un 80% aproximadamente. A Mariña deu un pouquiño máis en porcentaxe este ano, precisamente polo bo tempo, polas boas temperaturas. E logo, claro, hai, como sempre, hai unhas pequenas significadas diferencias de porcentaxes entre o que os primeiros días da semana e logo que o xoves, venres e sábado, non?
Por certo, Lugo continúa liderando o crecemento na chegada de turistas. A propia patronal do sector avisa, para evitar problemas no futuro, as institucións teñen que poñerse as pilas e ordenar esa chegada, tamén coa creación de servizos públicos acaídos para atendelos o mellor posible.
Poñerse as pilas as administracións para que isto, si siguen en ascenso a porcentaxe de visitas na provincia de Lugo, hai que, bueno, que ir regulando, ir vendo que fixarnos en outros territorios que teñen certos problemas polo tema do turismo, que aquí non aconteza porque xa estamos avisados.
E hai unha circunstancia que hai que ter en conta, e é que a Ribeira Sacra pode ser, seguramente será, declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO no mes de xuño, unha circunstancia que incrementará aínda máis a chegada de visitantes a unha comarca que agora mesmo está absolutamente de moda. Máis asuntos. A Semana Santa de Lugo, que aspira a ser de interese turístico nacional, foi unha das máis multitudinarias dos últimos anos. Axudou o tempo, é certo. Destaca a participación dentro das irmandades, pero tamén a asistencia de público, sobre todo a chegada de xente de fora. Visitantes curiosos que querían saber máis sobre a nosa Semana Santa. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
Non creo que chegáramos nunca a estos extremos, vamos. E de xente, ademais, que se achegaba ás igrexas onde estábamos nós preparando as cousas, que preguntaban, que querían saber, que buscaban información, que querían fotografiar, o sea, realmente sí que en eso estamos bastante sorprendidos, ¿no? Porque que días como Lunes Santo o martes o incluso este o procesión do Santo Enterro o vendres, pois sí, sempre hubo muitísima xente, pero es que este ano foi realmente brutal, ¿no?
E despois desta Semana Santa tan extraordinaria, a Xunta de Confraría xa reflexiona sobre os seguintes pasos. Ten pensado reunirse co representantes das diferentes institucións para impulsar o obxectivo máis desexado, que sexa que a Semana Santa sexa declarada de interese turístico nacional.
Darnos un par de días así para pensar un pouco, que sempre hai cousas que corregir, guardar todas as imaxes, guardar os pasos, as velas, todo o que usamos para que non se estrague para o ano que ven, para que sea todo perfecto, e empezar xa a manter as reunións que temos que ter cos nosas institucións, para adiante con ese objetivo, a ver se o damos conseguido.
Por certo, o Partido Popular xa deu un paso neste sentido. Ven de presentar unha iniciativa para que a Corporación Local de Lugo apoie precisamente a declaración da Semana Santa da cidade como festa de interese turístico nacional. Por certo, tamén se contan por éxitos esta fin de semana a Feira do Viño de Quiroga, a Festa da Augardente de Porto Marín, a Festa do Queixo de San Simón ou o Máster de Futbolín de Rábade, no que participaron 350 equipos. E esta tarde preséntase unha nova edición da Muexmu en Muimenta, unha das feiras agropecuarias máis importantes de Galicia.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Este lunes retomáronse as labores de búsqueda do mozo que desapareceu no embalse de Belesar tras volcar o kayak no que remaba co seu primo. A Garda Civil coordina a búsqueda por terra, dende o aire e tamén a auga. Estaba previsto que hoxe se incorporasen novos medios técnicos como un robot cun sistema de cámaras para operar debaixo da auga. E barállase a posibilidade de que o cadáver atopado nun edificio en construción en San Cibrao o sábado sexa o dunha persoa sen teito que residía nese inmoble a medio construir. A investigación para determinar a súa identidade continúa aberta e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de confirmar que o informe preliminar da autopsia non aprecia indicios de violencia no cadáver. Tamén che contamos que o diario El Progreso avanza que a muller que denunciou o expresidente da Deputación e alcalde de Monforte, José Tomé, por un suposto caso de acoso sexual, prestará declaración no xulgado no mes de maio. Tamén prestará declaración a Sonai, que foi quen denunciou o caso no Partido Socialista. Lembramos que a Fiscalía tomou a decisión de querellarse contra José Tomé a raíz desa denuncia e apreciando indicios de delito. Seguimos pendentes tamén da situación do sector lácteo. Gandeiros e organizacións agrarias están en pé de guerra por mor das rebaixas que pretenden aplicar as industrias no prezo do leite, ou mellor dito, que xa aplicaron. E hai que Unións Agrarias exixe que sexan declarados ilegais os contratos que entraron en vigor este mes de abril. Pola súa parte, Agromuralla afirma que os gandeiros tiveron que asinar esos contratos de suministro baixo presión. Noelia Rodríguez é a presidenta de Agromuralla.
Houve que firmar os contratos do precio do leite, o sea, os contratos lácteos cos precios á baixa como viñeron. As industrias fixeron unha xogada, pero moi sucia, nesta ocasión. Posicionáronse nunha postura que foi totalmente inamovible desde o minuto cero.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en COPE.